Nejvyšší české pohoří Krkonoše známe kromě pohádek hlavně kvůli lyžování a taky krásné přírodě. Už méně se ale ví, že vedle turistů a lyžařů tam míří i zástupy výzkumníků. V dnešní půlhodince přírody a ekologie se podíváme, čím jsou Krkonoše z hlediska vědy zajímavé. A rozebereme taky problémy, kterým strážci našich nejvyšších hor musí aktuálně čelit. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Co mají společného Krkonoše a africká hora Mount Cameroon a najdeme mezi těmito lokalitami vůbec nějakou spojitost? To se snaží zjistit vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy při výzkumu polinačních sítí. Pojďme se teď podívat kousek nad Špindlerův mlýn. Doktorská studentka Sailee Sakalkar, která je původem z Indie, nám ukáže, jak se připravuje fotopast pro studium opilovačů.
Vezmeme tenhle držák na kameru, což je hliníková tyčka, upevníme ho do země a pak k němu přiděláme průmyslovou kameru. Tu pak namíříme na tenhle květ a budeme nahrávat, co k němu během následujících 24 hodin přiletí za opilovače. Kameru musíte upevnit tak, aby mířila na květinu, ideálně na její pohlavní orgány. Studujeme tu opilování, takže nás zajímají hlavně návštěvníci, kteří se dotknou pohlavních orgánů květu.
Říká studentka Sailee Sakalkar a instaluje bílou průmyslovou kameru před čerstvě rozkvetlý borůvkový keřík.
Teď si otevřu program na nastavení kamery, seřídíme zaostření, ověříme, zda míří skutečně na květ. Tak a teď můžete vidět, že květ je ve středu obrazu, máme zaostřeno. Když si ten obraz přiblížíme, můžeme vidět takové malé tečky, to jsou reprodukční orgány květiny. Máme nastaveno, odpojíme kabel od počítače a kamera může natáčet.
Smyslem natáčení borůvek v bahně nad Dravou Bystřinou je zjistit, jaké opilovače květ přiláká. Výzkumníci pořídí 24 hodin dlouhou nahrávku, kterou pak porovnají se stovkami dalších záznamů z Krkonoš a Kamerunu.
Snažíme se zjistit, jaký opilovači navštěvují květy v různých nadmořských výškách, tedy jak se mění skladba hmyzu v případě výzkumu v Kamerunu i dalších opilovačů jako ptáků nebo savců v souvislosti s nadmořskou výškou. Sledujeme, jak opilovači interagují s květy a jaké tvoří polinační sítě. A z toho se dá zjistit, jak se opilovači mění s nadmořskou výškou, denní dobou, ročním obdobím a podobně.
Dodává doktorská studentka Sailee Sakalkar z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Používání kamer pro sběr velkého množství přírodovědných dat není žádná novinka. Ale jak mě upozorňuje ekolog a entomolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd, čeští vědci a jejich tuzemští i zahraniční studenti tímto způsobem sebrali už tisíce hodin záznamů. A takto rozsáhlý výzkum je světově unikátní.
My sbíráme data o příletech opilovačů na květy kvantitativně pomocí kamer, protože to nám šetří spoustu práce. Samozřejmě, když máte v terénu kontinuálně kamery třeba 20, tak na to potřebujete dva lidi, kteří je nastavují a potom sbírají, a ne 20 lidí, kteří by tam 24 hodin denně seděli a zaznamenávali ty opilovače. A to je vlastně hlavní metodologický přínos té naší studie, protože takhle komplexní data z několika různých ekosystémů na světě jen tak nikdo nemá.
Vysvětluje Robert Tropek. Opilování je kriticky důležitý jev pro drtivou většinu ekosystémů na Zemi, ale paradoxně o tomto procesu nemáme dost kvantitativních dat. V tom by právě výzkum v Krkonoších mohl pomoct. Potvrzuje to botanik Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Co jsme chtěli, je vlastně sestrojení nějakých kasnou polinační sítě. Je to nějaký obrázek, kde jsou jednotliví opilovači, jednotlivé kytky a to, jak jsou navzájem propojený. Z toho potom se dá spočítat hromada různých indexů a matematických složitostí, ale obecně slouží k tomu, aby jsme vlastně pochopili, třeba jak jsou ty druhy v té síti specializovaný, co se stane, když ty druhy vymřou s tou sítí, jak ta síť vlastně může být náchylná k nějakým změnám.
Dodává Štěpán Janeček. Jaká tajemství krkonošské přírody odhalí tento výzkum opylovačů, na to si budeme muset ještě počkat. Ale už teď je jisté, že srovnání nejvyššího českého pohoří s africkou horou Mount Cameroon přitáhne pozornost vědců z celého světa. Krkonošská příroda přitahuje vědce už stovky let a jde o jedno z nejlépe probádaných území v České republice. A význam místních unikátních ekosystémů přesahuje hranice střední Evropy. Potvrzuje to advokát přírody Čestmír Klos, který za uplynulá desetiletí prochodil toto pohoří křížem krážem. Dnes k nám opět promluví propůjčeným hlasem a řekne, co je podle něj na Krkonoších to nejcennější.
Těžko hledat lepší učebnici živé přírody, než jsou Krkonoše. Jsou v nich až neuvěřitelně rozmanitá přírodní společenstva, která se musí potýkat se stejně neuvěřitelnými lidskými zásahy. Nejhorší hrozbou pro zdejší přírodu je ovšem lidmi vyvolaná klimatická změna. Odolá zdejší tundra uprostřed Evropy stálému nárůstu průměrné teploty? Zatím ještě o Krkonoších platí. Pod keři kleče, která tu má nejsevernější rozšíření, kvete severský ostružník Moruška na své nejjižnější hranici. Ještě pořád tu k vzácnostem patří glaciální relikty, tedy rostliny a živočichové přežívající z doby ledové. Jak dlouho ještě? Největší živé přírodní bohatství Krkonoš a Česka se nalézá v ledovcových karech. Přestože jsou to místa nedostupná, říká se jim kvůli bezkonkurenční druhové rozmanitosti zahrádky. Krakonošova, Čertova, Šustlerova a další. Čemu vděčí za své přírodní dary? Odpověď přinesla až teorie větrohoropisných systémů. Převládající západní větry unášejí, na co přijdou. Pyl, výtrusy, semena i malé živočichy. Když stoupají do hor, ještě se urychlují, až nad hranou karů propadnou v turbulence. Vše, co nesou, spadne na stěny a dno karů. A taky kvanta sněhu, který dá vláhu. Tak to chodí nejspíš už od konce Třetihor. Bude to i po éře člověka rozumného, topiče elektrárenského.
Dodává advokát přírody Čestmír Klos. Dnešní Naturu jsme začali vědou a ve vědě budeme ji pokračovat. Proč jsou Krkonoše tak zajímavé pro české i zahraniční výzkumníky, to vysvětlí Martin Erlebach, který ve správě Krkonošského národního parku pracuje jako koordinátor výzkumu.
Krkonoše mají celou řadu zajímavostí. Pokud byste se zeptal například botanika, tak ten by vám určitě řekl, že největší zajímavostí Krkonoš jsou takzvané krkonošské zahrádky a vyznačují se svojí velkou druhovou diverzitou, vlastně říkáme biodiverzitou. Tady v těch lokalitách, ekotopech, které jsou vlastně velmi homogenní, se nachází celá řada druhů, takový mix, kde se potkávají druhy ať už z alpínského nebo subalpínského vegetačního stupně a mísí se zde s druhy montánními, teda níže položenými. Kdybyste se zazeptal například geologa, geomorfologa, tak by vám řekl, že Krkonoše jsou unikátní svým reliéfem, svojí geologickou bohatou minulostí a velikou diverzitou geomorfologických tvarů. Takže shrneme-li to jedním slovem, jedinečná pro Krkonoše a typická je geobiodiverzita, kde je vlastně zahrnuta ať už ta neživá příroda, která teda vlastně podmiňuje tu přírodu živou.
No a napadá mě otázka, je z toho vědeckého hlediska zajímavější ta česká nebo polská strana Krkonoš?
Tak já samozřejmě jako regionální patriot musím říct, že česká. Kdybyste se však zeptali kolegy z polského národního parku, určitě by řekl, že ta polská, ale když se podíváme na výsledky výzkumu, tak i oni by nám museli dát za pravdu, že ta česká strana je zajímavější. A je to dáno především rozlohou. Český krkonošský národní park je zhruba 7x větší než ten polský. Je tady i zcela rozdílná geomorfologie, geologie a reliéf, kde vlastně na polské straně Krkonoše prudce padají do nížin, zatímco na straně české ten reliéf je mnohem složitější, členitější a to zas podmiňuje tu druhovou bohatost, tu druhovou diverzitu.
No a dá se nějak vyjádřit, kolik toho už o Krkonoších víme, nebo naopak zbývá toho ještě hodně, co nevíme?
O Krkonoších toho víme velmi, velmi hodně. Co víme určitě, je to, že Krkonoše jsou asi nejvíce probáraným a prozkoumaným horským národním parkem v Evropě. Ale na druhou stranu, čím vlastně více toho o Krkonoších víme, tak tím více se objevuje nových a nových nevyřešených otázek.
No a dá se říct to, co je zatím taková ta největší záhada, která zatím stále zůstává?
Z mého pohledu můžeme asi označit dvě takové velké záhady Krkonoš. Ta první se týká jejich minulosti a přesněji teda jejich vegetačního krytu v době poledové zejména, kdy my vlastně na základě proběhnutých palynologických výzkumů, kterých v Krkonoších proběhla celá řada, tak my zhruba víme, máme představu, co tady rostlo, v jakém období, co ne, ale co my vlastně nevíme, a otázku zůstává, jestli se to někdy dozvíme, nebo jestli se lze dovědět, jaká byla přesná prostorová struktura, prostorový vzor krkonošské vegetace v době poledové, vlastně v minulosti obecně. Jestli ta krkonošská tundra, která je vlastně dneska nejcennějším ekosystémem Krkonoš, v minulosti vypadala podobně, nebo jestli se v současnosti, a je to snahou Národního parku, blížíme k tomu přirozenému původnímu stavu. S tím souvisí i ta vlastně druhá otázka nebo záhada, jak budou Krkonoše a zejména opět zase krkonošská tundra vypadat za několik desítek let v kontextu současné klimatické změny, vlastně, která probíhá. Do jaké míry ovlivní tundru? Víme ze současného výzkumu, že hranice lesa se neustále posouvá, rozrůstají se současné porosty kleče a hrozí to, že o tento jedinečný ekosystém přijdeme, nebo přijdeme o tu jeho stávající podobu.
Krkonoše jsou pro návštěvníky známé hlavně jako cena turistická přírodní lokalita, případně kvůli lyžování. My se tady ale spolu dnes bavíme o vědeckém významu Krkonoš. Můžeme zmínit jenom třeba pár výzkumů, které tu právě probíhají?
Každoročně evidujeme zhruba 50 žádostí o povolení k výzkumu. Když k tomu přičteme ještě samotné aktivity správy KRNAP, které jsou teda spíše monitorační nebo výzkumně aplikační, či managementové, plus řadu diplomových, studentských a bakalářských prací, tak se dostáváme až k číslu 100 probíhajících výzkumů v Krkonoších v této době. A týkají se vlastně všech přírodních i abiotických složek. Ať už to jsou vzácné ekosystémy, alpinské krkonošské tundry, horských smrkových lesů, geomorfologie či klimatologie, tak v poslední době se setkáváme i s výzkumy spíše humánního zaměření nebo humánně geografických směrů, a to výzkum třeba cestovního ruchu a podobně.
Takže se dá říct, že tady v Krkonoších probíhá jak ten, řekněme, aplikovaný výzkum, tedy v oblasti humanitních věd anebo třeba ochrany přírody, tak i přímo základní výzkum, který ten aplikační potenciál zatím třeba nemá?
Je to tak. Já bych si dovolil dokonce říci, kdybychom to vzali opět početně, že těch témat, které souvisí se základním výzkumem, bude početně více. Na druhou stranu, hranice mezi tím základním a aplikovaným výzkumem je často velmi tenká. Jako takový příklad můžu uvést dlouhodobý výzkum Botanického ústavu pod vedením pana profesora Krahulce, který se zabývá procesy a koloběhem dusíku na typických pro Krkonoše a druhově velmi bohatých horských loukách, kde vlastně výsledky tohoto základního výzkumu byly posléze aplikovány a převzaty i vlastně správou KRNAP a využity pro zlepšení managementu těchto typických a vzácných druhů biotopů.
Říká Martin Erlebach ze správy Krkonošského národního parku. O tom, že v Krkonoších je stále co zkoumat, svědčí i fakt, že naše nejvyšší hory mají i vlastní odborný časopis. Jmenuje se Opera Korkontika a vychází už 56 let. Příroda v Krkonoších je krásná a unikátní, ale není samozřejmá. Správa Národního parku v současnosti čelí celé řadě problémů, které ohrožují přežití vzácných a endemických druhů místních rostlin a živočichů. Více je rozebereme s tiskovým mluvčím Krkonošského národního parku Radkem Drahným.
Těch problémů, s kterými se aktuálně musíme popasovat, je několik a můžeme začít vyjmenovávat problémy s kůrovcem, problémy se suchem, projevující se klimatická změna a potom to, čemu dneska se odborně říká overtourism. Tedy, když to přiložíme laikům, extrémní zátěž daného území vysokou návštěvností turistů.
Pojďme si ty jednotlivé problémy rozebrat po sobě. Začal bych od konce, vy jste zmínil nadměrnou zátěž turisty. Jak velký problém to teď je v Krkonoších?
Problém je to opravdu velký, protože nikdo zatím nedokázal říci, jaká je horní hranice únosnosti pro navštěvování konkrétního území. My z odborného hlediska si troufáme tvrdit, že množství návštěvníků, které dnes do Krkonoš jezdí, se už velmi limitně blíží horní hranici toho, co to území snese, aby přežilo. Zároveň musím druhým dechem hnedko dodat, že Krkonoše jsou po 200, po 300 let ovlivňovány člověkem, který tady žije, proniká do hor a vlastně si je do jisté míry podmaňuje. Jsme regionem, který je prakticky živ z průmyslu cestovního ruchu, a to jak letní, tak zimní sezónou. Z dat mobilních operátorů, které jsme v roce 2017 a 2018 měli k dispozici, tak víme, že Krkonoše navštěvuje zhruba 3,8 milionu návštěvníků, což jsou individuální návštěvníci, kteří zde v průměru stráví 2,5 až 3 noce. Takže metodicky hovoříme o zhruba 12 až 13 milionech strávených návštěv v daném území. A to je na tak relativně malé území, jako Krkonoše jsou, tak extrémní číslo, že to logicky sebou musí nést nějaké negativní jevy. Pomenem ty pozitivní samozřejmě pro region, pro bonitu obyvatelstva, ale ty negativní jevy jsou pochopitelné, když většina z těchto návštěvníků má představu, že musí navštívit Sněžku nebo druhý turistický magnet, kterým je Pramen Labe. V letní sezóně ta situace je tak extrémní, že na vrcholu Sněžky v průběhu poledního času téměř nerozpažíte, abyste se nedotkl někoho jiného. Přitom na druhé straně, zrovna vrchol Sněžky je ukázkovým příkladem jedné z nejvzácnějších lokalit v České republice. Máme zde živou i neživou přírodu. Máme zde hnízdící ptáky, kteří nehnízdí prakticky nikde jinde. Lindušky, pěvušky. Máme tu rostliny, které doslova do písmene nerostou nikde jinde, než na vrcholu Sněžky. Třeba rozrazil chudobkovitý nebo pampeliška krkonošská.
No a plánujete ty návštěvníky nějakým způsobem omezovat? Nebo jak se to dá řešit, taková situace?
V letošním roce třeba plánujeme výrazně větší aktivitu právě na vrcholu Sněžky v souvislosti právě s vysokou návštěvností, tak abychom zamezili tomu, že lidé budou vstupovat mimo ten vyhrazený prostor do oblastí alpinských trávníků nebo kamenných sutí. A to je vlastně to jediné, co v tento okamžik správa Národního parku může dělat.
Pojďme zmínit ty další problémy. Vy jste mluvil o problémech s kůrovcem. Jak to momentálně v Krkonoších vypadá?
Kůrovec je na vzestupu, v loňském roce nás velmi trápil a letos očekáváme ty problémy ještě o kousek větší. Ten problém je ale nejenom kůrovec, ale vlastně je to mnohem rozsáhlejší problém. Hovořit se o tomto tématu, musíme připomenout to, že krkonošské lesy byly v minulosti vlastně několikrát téměř vymíceny. Posledně se zalesňovalo stromy, které nebyly úplně původní. A přestože v celé republice je obecně problém se smrkovými lesy, se smrkovými monokulturami, tak právě v Krkonoších horské smrčeny jsou těmi místy, kam smrk patří, tady vlastně je doma. Nicméně v minulosti naši předkové zalesňovali i na místech, která nejsou úplně na to vhodná, zalesňovali smrkem nepůvodní provenience, takže z toho pramení potíže, které máme dneska. A nebylo by to jenom vlastně samo o sobě tato část problému, kdyby zároveň druhou částí nebylo sucho. Právě sucho situaci zhoršuje, protože ty stromy jsou oslabenější, nemají šanci se tolik tomu kůrovci ubránit a tím pádem se vlastně celá ta spirála roztáčí do výrazně větších nůžek, než jak bychom je mohli ukočírovat, kdyby ta situace byla jinačí.
No a zároveň to sucho umocňuje i ten třetí zmíněný problém, klimatická změna. Jak je to sucho teď v Krkonoších závažné?
V minulostích nebylo běžné to, že na jaře byl nedostatek vody v potocích. Prostě po zimě, po sněžení přišlo jarní tání a potoky minimálně do poloviny roku byly plné vody. Dnes, když se půjdete v terénu podívat, tak narazíte na potoky, kde buď teče jenom čůrek vody, anebo tam prakticky ta voda není vůbec. V minulosti jsme nikdy neměli problém s tím, že bychom registrovali pomaličku vysychající rašeliniště. Teď taková situace v posledních letech přichází.
Problém je tady, ta situace způsobila už třeba obojživelníkům, jejichž trdliště museli napouštět a hasiči. Jak tady toto dopadlo?
To byla taková opravdu extrémní situace, kdy v lomu na Strážném, v místě, kde se tvoří při jarním tání přirozené kaluže, nacházejí si je obojživelníci, využívají je jako trdliště a rozmnožují se tam. Sucho, které bylo v průběhu března a krásné teplé letní dny, však si vzpomeňme, jak bylo hezky, tak způsobily to, že vlastně ty kaluže začaly vysychat. A to tak rychle, že vlastně hrozilo, že snůšky vajíček obojživelníků uschnou. Proto jsme s místními hasiči, s dobrovolným sborem z Lánova, s paní starostkou podnikli takovou záchrannou akci, kdy jsme vlastně ty kaluže připustili vodou z cisterny. To není systémové řešení, je to prostě opravdu snaha zachránit aspoň něco, ale jsou jiná místa, kde prostě takovýto zásah člověka nemohl proběhnout a neproběhl.
Dnešní Natura už se pomalu chýlí ke konci, takže pojďme rozebrat ještě jednu novinku, která přišla v poslední době do Krkonoš, a to je nová zonace Národního parku. Pojďme se vysvětlit, co ta nová zonace prakticky znamená.
My jsme novou zonaci připravovali poslední 3 roky a velmi intenzivně kolegové v tom prakticky denodenně žijí. A když se jich dneska zeptáte vlastně, co to znamená pro veřejnost, tak vám logicky odpoví, že prakticky nic, protože nová zonace, tak jak nám ji určil připravit novelizovaný zákon o ochraně přírody a krajiny, tak situaci posunul do té roviny, kdy nová zonace, takzvaná managementová, tedy zonace, která vlastně řeší opatření k ochraně přírody, směřuje vůči správci toho území, tedy vůči nám jako správě Národního parku, a nám vlastně říká nová zonace, nám ukládá, jak v kterých lokalitách máme o tu přírodu pečovat tak, abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili, abychom přírodu zase vrátili do jejího původního nebo minimálně přírodě blízkého stavu. Nová zonace jako instrument samozřejmě je důležitá pro samosprávy, pro obce, pro města, které v Krkonoších jsou, protože to jsou naši významní partneři. Ale troufám si tvrdit, že prakticky zanedbatelný význam má zonace pro běžného návštěvníka. Protože opravdu tím, že se posouvá ta zonace z původní, která obsahovala i různé zákazy a omezení pro návštěvníka, do roviny managementové, de facto, která jenom říká, jak se tam máme chovat, abychom naplňovali cíle Národního parku, tak samotná zonace pro turistu vlastně neznamená nic. Důkazem toho je, že vlastně ani nová zonace nebude prakticky promítnuta do terénu, tedy to, co dneska turista znal, že procházel po cestě a míjel cedulku. Třetí zóna, druhá zóna, první zóna, ty zmizí od 1. července. A s novou zonací prakticky cedulky o tom, že vstupuje do zóny přírodní, nepřibydou prakticky nikde, protože opravdu toho turistu to nemusí zajímat. Druhá věc jsou klidová území, jako druhý nový nástroj související s novelou zákona.
Ta klidová území už ale tedy přinesou nějaká omezení pro návštěvníky, je to tak?
Právě klidová území jsou tím, co by hlavně mělo zajímat návštěvníky hor. Ale když to opravdu pro laika zjednoduším, tak pakliže turista byl v Krkonoších dneska zvyklý na určitá omezení v první zóně Národního parku, tak prakticky ta samá omezení budou platit v klidových územích. A téměř rozlohou a rozsahem ta klidová území jsou tím, co doteďka bylo známo jako první zóna.
Dodává mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný, a to je z dnešní Natury vše. Příjemný další poslech pořadů Českého rozhlasu Plus a jistý krok třeba právě při procházkách v Krkonoších přeje Ondřej Novák.